Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Mbi 100 persona me kancer, të sëmurë edhe me koronavirus në Kosovë. Të rinjtë e Maqedonisë së Veriut nuk i ndalë as pandemia që të largohen nga shteti. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar 100 persona të prekur me kancer brenda këtij viti. Prej tyre 120 janë infektuar edhe me koronavirusin e ri. Teksa kanë treguar mënyrat e trajtimit të këtyre pacientëve, profesionistët shëndetësor kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se asnjëri prej pacientëve që kanë luftuar këto dy sëmundje nuk kanë përfunduar me fatalitet për shkak të koronavirusit. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë rreth 120 pacientë, të cilët vuajnë nga kanceri, janë prekur edhe me COVID-19 sëmundje që shkakton koronavirusi. Me gjithë këtë, asnjë nuk ka përfunduar me vdekje. Arbrore Seferi është njëra nga ta e cila krahas kancerit në gjiqe e ka diagnostikuar në muajin janar të këtij viti, në muajin korrik është prekur edhe me COVID-19. Me gjithë këtë, ajo ka vazhduar trajtimin me kemoterapi derisa e ka kaluar edhe koronavirusin.
Kënë janar që më bë operacion, operacion i ka kalu gjithka me sukses, i kam fillu kimioterapia, edhe ato me vështirësi normal, se pakaj strejtë, pakaj gjitha ato, tani në muajen, fillën të muajet korek, mas kimioterapis gjosht, me njëherë mas vitite, i kom pas simptome temperatur, ljurje, gjithësi se shtë, ma mërë menja që ju se kanë të kimioterapi, po me siguri jam me COVID-19, edhe tani unë me prap ja kum dërgu doktorit, kum thon unë jam pozitiv, doktorin ka thonë zimet e mia janë për dorë terapi, po për momentin s'u kujtohet as i thonë se ti na di diçka një shes.
Mikel Sekeres, mjek specialist për leukemi akute në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se personat e prekur me kancer nuk janë në rrezik më të madh nga kapja e virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurënd nëse e marrin virusin, sidomos pacientët që e kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit. Për shembull, pacientët me leukemi ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë rënduar. Në Kosovë, të hospitalizuar në klinikën infektive kanë qenë vetëm 5 pacientë, të cilët kanë rezultuar COVID pozitiv e që kanë qenë edhe me sëmundje malinje. Të tjerët sëmundjen e kanë kaluar me terapi mbështetëse krahas terapisë për sëmundjen e kancerit me të cilën kanë qenë duke u trajtuar. Kështu thon profesionist shëndetësor, sipas të cilëve asnjë rast deri më tani nuk ka përfunduar me fatalitet. Sali Ahmeti, infektolog, bëri të ditur se pacientët që kanë pasur sëmundje malinje njëkohësisht janë trajtuar edhe për kancer edhe për COVID-19. Ai shton se asnjë i prekur me kancer që është infektuar me COVID-19 nuk ka vdekur deri më tani.
Ne sa i përket rasteve në sëmundje kancerogjene të spitalizume, nuk kemi pasur raste. Unë mendoj që kanë qenë dikun 4 apo 5 raste, sidoqoftë kanë qenë në forma të rënda sëmundje kancerogjene, me prekje të mushkrive, sistemin të nervor, forma e leukemive, por që kanë kalu e sëmundjen relativisht mirë, po të më pa pasoja, kanë pas forma trombozës, por që jenë shëru mirë. Dhe, sa e përket COVID-it, kanë arritë shërimet të ta pas një ecurie zakonshme të sëmundjes.
Në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, gjatë periudhës janar korrik të këtij viti, janë diagnostikuar 810 raste të reja me kancer. Ilir Kurtishi, drejtori i këtij instituti, i tha Radios Evropa e Lirë se ka rënje të numrit të prekurve me sëmundje malinje, krahasuar me periudhën e njëjtë viti të kaluar. Ai shtoi se në bazë të dhënave janë 15% më pak të prekur gjatë këtij viti. Ndërkohë, nga muaji mars, kur u paraqitën rastet e para me koronavirus, e deri në muajin maj, kanë qenë vetëm dy personat të cilët vuanin nga kanceri të prekur me COVID-19. Më pas, si që thot ai, ka filluar të rritet numri të infektuarve e që totali tashmë ka arritur në rreth 120.
Informatet e fundit që i kemi na, numri sigur të rreth 100-120 vetë, mi po gjithë pëqyën e janë gjallove, kanë te kalu COVID-in me problemet vogla, kanë kalu si një grip. Dikush e tyne dhe është hospitalizu disa ditë, po nuk kanë përfunduar në shfatale asnjë, do të kanë tërkalu COVID-in dhe kanë vazhduar mjekimin onkologjik pra me skemat e trajtimit klinik tani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe gjatë kohës së pandemisë, të rinjtë e Maqedonisë së Veriut synojnë të lëshojnë vendin. Revista e mirë njohur The Economist e ka renditur këtë shtet citatetin sa i përket ikjes së trurit, përgatitjes largimit të rinjve jashtë vendit, të cilët kanë përgatitje profesionale në lëmijë të caktuara. Organizatat që kanë fokus të drejtat e të rinjve thonë se pandemia e koronavirusit, përgatitjes masë të izolimit kanë ndikuar në vetëdijen e të rinjve, se sistemi i Maqedonisë së Veriut ofron shumë pak mundësi për ta. Raporti përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dhënave të prestigjiozës britanike Ekonomist, Maqedonia e Veriut është rëdhitur në vendin e 8 përsa i përket ikjes së trurit jashtë vendit, përkatësisht largimit të rinjve me përgatitje profesionale në lëmijë të caktuara. Organizatat të cilat në fokus kanë të drejtat e të rinjve thonë se standardi jetësor nuk është primaria ajo që dëbon të rinj nga vendi, por janë shërbimet që marrin nga institucionet, veçanërisht të rinj shprehen të pakënaqur nga cilësia e arsimit që gjatë kohës së pandemisë edhe më shumë ka shpërfaqur problemet që gjatë kohë janë apostrofuar. Guzim Nuhiu, aktivist për të drejtat e të rinjve, thotë se pandemia e koronavirusit përkatësisht izolimi kanë ndikuar në vetëdijen e të rinjve se sistemi i Maqedonisë së Veriut ofron shumë pak mundësi që të rinjtë të mund të ballafaqohen me situata krize, por njëkohësisht të ruajnë dhe dignitetin, duke qenë të pavarur nga prindërit përkatësisht të ardhurat e tyre.
Në bazë të statistikave që dolën prej sindikatave, tregun që numëri madh i personave që e kanë humb punën janë persona deri në moshën 29 vjeçare. Vetë ky fakt, po edhe faktet tjera që trit në gjatë kohës të pandemisë nuk kanë mbujt me gjetë punë, a edhe një pjesë e madhe trive jeton akoma me familjen e vetë, që tregon që trit të neve nuk janë hala të pavarun. Mbarën prej familjes, kryesisht.
Tekson për Radio në Evropa e Lirë, Guzim Nuhiu, aktivist për të drejtat e të rinjëve. Ndërkaq, kryetarja e forumit rinor për arsim, Stefani Spirovska, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, thot se arsimi në Maqedoninë e Veriut nuk ka rritur të përgjigjet kërkesave të tregut të punës, andaj shton ajo të rinjt perspektivën e shohin jashtë vendit ku mund të specializohen në lëmijë të caktuara, duke vendosur kështu themelet për të patur një të ardhme të sigurt.
Дефинитивно мора да биде усовременување на материјата која што се учи во образованието.
Перфундимиш дуат инвестуар на модернизимин е материјас што мсохат на арсим. Такими програме што дот инзисин та рините мендој на менуир критике. Пршкак се ндарфите нук ка патур програме та тила. Насе крахасоим системи на арсимор што кеми тани ме системи на арсимор што кеми патур пара три декадаш потуа се оште нјита менуир на та цилен мсохат. Пака шум ka ndryshime në përmbajtje në pjesën përmbajtësore, por duhet theksuar se ngec nxitja e nxënësve që të hulumtojnë të mendojnë në mënyrë kritike, që të rinjtë të kyçen aktivitete për mirëqenien e shoqërisë, të punojnë për vetveten, gjithnjë me qëllimin që të arrijnë rezultate më të larta në lëmijë të caktuara, thot kryetari e forumit rinor për arsim Stefani Spirkovska. Ndryshe hulumtimet e viteve të fundit të organizatave të rinjve kanë nxjerrë në pas se më shumë se gjysma e të rinjve, perspektivën e tyre shohin jashtë Maqedonisë së Veriut, përderisa 1/3 e të rinjve në vend marrin veprime konkrete për t'u larguar nga vendi. Nëse dëshirojmë të mbajmë të rinjt këtu, duhet të fokusohemi në një fotografi më të gjerë për perspektivën e tyre dhe jo të përqendrohemi vetëm në zgjidhjen e problemeve aktuale që kanë të rinjt, thekson Blazhen Malevski nga organizata jo qeveritare Reaktor. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut në funksion të frenimit të largimit të rinjeve nga vendi ka miratuar një pako të gjerë, masash ku në fokus mbetet avancimi i aftësive profesionale për të rinjt, si dhe ndihma financiare e paktueshme për hapjen e bizneseve nga ana e tyre. Njëkohësisht subvencionohen kompani që angazhojnë të rinjt në punë, por organizatat qeveritare që në fokus kanë të rinjt thonë se këto masa përfshin një afat të shkurtër kohor dhe shumë pak të rinj kanë qasje në shfrytëzimin e këtyre masave, ku politika ka rolin vendimtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni intervista, infografika dhe video për çështje të ndryshme, si nga Kosova, ashtu edhe për çështjet e tjera ndërkombëtare. Një studim i kryer në periudhën 2015 deri më 2019 ka treguar se dezinformatat online janë duke kërcënuar programet për vaksina në gjithë botën, derisa besimi publik në këtë çështje është tejet i paqëndrueshëm. Sipas studimit të publikuar në revistën shkencore The Lancet, skepticizmi për sigurinë e vaksinave rritet bashkë me mungesën e stabilitetit dhe ekstremizmit fetar brenda një shteti. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Polarizimi politik dhe dezinformatat online janë duke kërcënuar programet për vaksina në gjithë botën, andaj besimi publik është i paqëndrueshëm dhe ndryshon nga vendi në vend. Është thënë në të dhënat e një studimi rreth besimit që ekziston në vaksina në nivel global. Studimi, i cili analizon trendet për besimin që ekziston në vaksinë në 149 shtete në periudhën 2015-2019, ka gjetur se skepticizmi për sigurinë e vaksinave ka tendencë të rritet bashkë me mungesën e stabilitetit dhe ekstremizmit fetar, transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Është e të rëndësishme që kur ka sëmundje të reja dhe kërcënime sikurse pandemia me koronavirus, ne të vëzhgojmë rregullisht sjelljen publike, ka thënë Heidi Larsen, profesoresh në shkollën e Londrës për higjienë dhe mjekësi tropikale që ka drejtuar studimin. Perceptimet për vaksina janë shumë të paqëndrueshme sesa kanë qenë dikur, ka thënë ajo. Megjithatë, ekziston besim i madh në botë për vaksinat, mirë po mos e konsideroni të sigurt këtë gjë. Besimi rritet dhe bie. Është shumë i paqëndrueshëm, ka shtuar mes tjerash Larsen. I publikuar nga revista mjekësore Lancet, gjetjet janë të bazuara në të dhënat e më shumë se 284.000 të rinjve, të cilët janë pyetur më 2019 nëse i konsiderojnë vaksina të rëndësishme, të sigurta dhe efektive. Larsen ka thënë se ndërkohë që prodhuesit e ilaçeve dhe hulumtuesit janë duke bërë garë për zhvillim të vaksinave kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, qeveri duhet të jenë shumë vigjilente kur i çasin besimit publik për vaksinat, si dhe kur kthejnë gjigje të shpejta për shqetësimet. Ekziston shumë ankth për shpejtësinë e zhvillimit të vaksinës për COVID, mirë po publiku nuk është shumë i interesuar në shpejtësi, është më i interesuar në efektivitet dhe siguri, ka thënë Larsen. Rezultatet e studimit tregojnë se besimi në vaksina në Evropë është i ulët në krahasim me rajone të tjera në botë, sikurse Afrika, pasi proporcioni personave që pajtohen se vaksinat janë të sigurta dallon nga rreth 19% në Lituani deri në 66% në Finlandë. Iraku, Liberia dhe Senegali kanë pasur shkallën më të lartë të respondentëve që më 2019 janë pajtuar se vaksinat janë të rëndësishme. Mirë po, ky studim ka gjetur edhe 6 shtete ku besimi në vaksina ka rëndukshëm nga viti 2015. Në Indonezi, Pakistan, Serbia, Azerbajxhan, Afganistan dhe Nigeri është rritur dukshëm proporcioni njerëzve që nuk pajtuan as pak se vaksinat janë të sigurta. Larsen ka thënë se kjo gjë është e lidhur me trendet e mungesës së stabilitetit politik dhe ekstremizmit fetar në këto shtete. Indonezia, shembull, ka përjetuar rënje të madhe të besimit publik në periudhën 2015-2019, e nxitur pjesërisht nga liderët musliman, që kanë vënë në pikpyetje një varg sëmundjesh si fruthia apo rubeola, apo nga mjekët popullor që promovojnë alternativa natyrale për shërim. Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenuari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmirë të gjofshim.